16 бүлек. Изгеләр өчен җыела торган Иганәгә килгәндә, мин Галатиядәге иман итүчеләр бердәмлекләренә нинди күрсәтмә биргән булсам, сез дә шул рәвешчә эшләгез. Мин яныгызга килгәч, сез Игана җыеп йөрмәс өчен, сезнең һәрберегез атнаның беренче көнендә хәленә күрә табышының бер өлешен айырып куйсын һәм сакласын. Яныгызга килгәч, Иганәгезне тапшыру өчен сез сайлаячак кешеләрне хатлар белән Иерусалимга җибәрермен. Миңа бару килешле булса, алар минем белән барырлар. Македония аша йөргәч, мин яныгызга килермен. Чөнки мин Македония аша барырмын. Бәлки бер кадәр сезнең янда яшәрмен. Яки хәтта кышны да үткәрермен. Һәм шулай итеп кая барсам да, мине озатып йөри аларсыз. Чөнки хәзер сезнең белән аз гына вакытка күрешергә теләмим. Бәлки Роббы насыйп итсә, бер кадәр вакыт яныгызда булырга өмет итәм. Ифисте исә 50-нче көн бәйрәменә кадәр калырмын. Чөнки анда дошманнар күп булуга да карамастан, нәтиҗәле хезмәт итү өчен ишекләр киң ачылды миңа. Тимоти яныгызга килсә, карагыз аны. Бер нәрсәгә борчылмасын, чөнки ул да минем кебек Раббы эшләрен башкара. Шуның өчен һичкем аңа илтифатсыз булмасын. Бәлки аны минем яныма иминлек белән озатыгыз. Мин аны имандашлар белән бергә көтәм. Апулус туганга килгәндә исә, мин аннан имандашлар белән бергә яныгызга баруын бик нык үтендем. Әмма хәзергә ул сезнең янга барырга теләми, ләкин уңай вакыт табуга барыр. Иманда торыгыз. Уяу, кыю һәм нык булыгыз. Һәр нәрсәне яратып башкарыгыз. Имандашлар, минем сезгә бер үтенечем бар. Сез Истифанәс гаиләсен беләсез. Ул Ахиядә беренчеләрдән булып Мәсихкә иман китерде. Һәм алар үзләрен изгеләргә хезмәт итүгә багышладылар. Үзегезне шундыйларга, безнең белән бергә хезмәт күрсәтүчеләргә һәм авыр хезмәт башкаручыларга буйсындырыгыз. Мин Истифанәснең, Фортунәтнең һәм Әхәйкнең килеп җитүенә шатмын. Алар сез юк чакта җитешмәгән нәрсәләр белән мине тәэмин иттеләр. Чөнки алар минем һәм сезнең рухыгызны тынычландырдылар. Мондыйлар хөрмәт ителүгә лаек. Асия өлкәсендәге иман итүчеләр бердәмлекләре сезне сәламли. Өйләрендәге иман итүчеләр бердәмлекләре белән бергә Әкул һәм Прискилла сезгә Раббы исеме белән кайнар сәлам тапшыра. Мондагы барлык имандашлар сезгә сәлам җибәрәләр. Бер-берегезне изге үбү белән сәламләгез. Мин Паул үз кулым белән язып сезгә сәлам җибәрәм. Кем Раббыны яратмый, аңа каһәр төшсен. Мараната, Раббы кил инде. Раббы Гайсаның мәрхәмәте сезнең белән булсын. Сез барыгыз да Мәсих Гайсанеке. Минем яратуым сезнең барыгыз белән бергә булсын.